Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Poslednjeg dana u mesecu julu kulturni krugovi će vas provesti kroz gradove Srbije, ali ići ćemo i u Crnu Goru. U Niškom kulturnom centru predstavljena je knjiga Namćor autora Dragana Jovanovića. Govorit ćemo o programu Belefa za vikend. Umetnički direktor Belefa Vojkan Borisavljević najavit će programe Belefa, a Katarina Lazić najavit će dešavanja u kući Đure Jakšića. Potom vas vodimo u Herceg Novi, tamo počinje 28. filmski festival. U galeriji Ulus u toku je izložba skulptura, objekata i fotografija Jelene Kršić. Tematski deo emisije Kulturni krugovi, četvrtkom posvećen pozorištu, a u današnjim maskama govorit ćemo kakve muke muče Vranjansko i Šabačko pozorište, tačnije govorit će Zoran Karajić, upravnik Šabačkog pozorišta, i Radmila Đorđević, umetnički direktor pozorišta Bora Stanković u Vranju. A potom ćemo govoriti i o knjizi Šekspir i Kostić u Varoši Novosadskoj 1864. Autor knjige je Hadži Zoran Lazin. Dakle, ovo bi bio sadržaj naše današnje emisije. Dragan Jovanović, kolumnista Nina i autor 12 knjiga iz različitih oblasti, predstavio je najnoviji roman Namćor na veoma posećenoj promociji u Niškom kulturnom centru. Pored ljubitelja književnosti u sali Niškog kulturnog centra okupile su se i brojne pristalice Jovanovićevih ideja o neophodnosti revizije istorije kako poznajemo iz školskih udžbenika. Promociju je pratio Velibor Petković.
Roman Namćor Dragana Jovanovića je naučno-fantastični roman pisan prizrensko-timočkim dijalektom. O kakvom je romanu reč, najbolje govori uvod koji je pročitao sam autor.
Zovu me Žarko Avijatičar, a po star zaman mokranci počeše me okovi žare Namćor. Izmokru sam, a otkude ću, bude mi baga. Tuj sam se rodil na Pojatu, ispod suvu planinu, gde je bila prva piramida. Tu su vanzemaljci isledali da napraje ovaj sveti ljudski rod, da od majmuna napraje čoveka, to je Srbina. To mi je pričali još mojini deda Ranđel Vodeničar, a kazuju da je bil vidovit. Da, Srbi su si najstariji narod, pa nek puknu svi ostali narodi od muku. Stari smo bre 12.000 godine i svi su narodi u Evropu od nas postali, pa i Rusi. Ali kude smeš to i da vreviš preseljačotine, mislim to i da su se vanzemaljci parili smokranci, a i se ostali Srbi. Ima da te napraje na ulovog i da dojde onija sa beli mantili i ludačke košulje i da te otkaraju u toponicu. Zato je otkako sam u penziju avijatičarsku pobegao sam iz Beograda. Jer tamo žive samo budale i oni što moraju. Ono i u mokrosi žive samo budale i oni što moraju. Beograd i mokra, isto si je to i postalo. I beograđani i mokranci po cel dan zevaju u televizor, jašu smederevci ili radijatori, zavisi kuj se na kvo gre, vode si bre isti život. Zato i si ja živim u Ravnište, u Pečovski Livade, eve skoro 30 godine, i slabo slazim u mokru, ne volim da vrevim s ljudi, zato i počeše da me okaju Namćor. A u Ravništu, u Pečovske Livade, nekad su naši stari imali Pojate, tu su bačevali, a srk sam tuj samo ja ko pustinjak. Al ne žalim se, ja sam si na sebe najbolje društvo.
Profesor emeritus Filozofskog fakulteta u Nišu, dr. Ljubiša Mitrović, govorio je o lekovitom jeziku Romana Namćor.
On piše u duhu Ničevog radikalnog zahteva o osporavanju ili prevrednovanju svih vrednosti. Romaneska forma, dakle, njegovog izražavanja su forma burleske, ali i romana reke, čija radnja teče iz daljine i dubine rekova ka utopijskoj futuristici. Jezik je zavičajni, pradedovski, satkan od vlati, rekao bih, i nežnih, ali i bockavih trava, humorno blekovitih, raskovničkih, sa stare i suve planine.
Pisac i prevodilac Ivan Cvetanović istakao je lakoću pisanja i humoristički pristup Dragana Jovanovića ozbiljnim istorijskim temama.
On se ne napreže, on govori o nečemu što se ne slaže, ali na jedan lagan način, kao u stvari humor, šta je humor? To su ona čula, oni sokovi životni koji i ljudi koji imaju humora, oni razumeju druge ljude mnogo bolje, mnogo su otvoreni, manje su zli, manje su namćeni. Ono što karakteriše ovaj roman je ta lakoća s kojom on govori, taj belopalanački dijalog. Jezik u postmodernizmu ne izražava, jezik gradi, dograđuje, razgrađuje. I koje će čitaoce privući ovaj roman? Čitaoce koji znaju šta je prava literatura.
Književni kritičar Sava Stamenković, govoreći o erotskoj dimenziji teksta, nije štedeo pisca, ali je istakao humor kao najveću vrednost ovog romana.
On je dobar u smislu da ne treba bežati od erotike, od prikazivanja seksa, od vulgarizma. A ako je to u umetničkoj funkciji, mi se čini da tu ima prilično ponavljanje u smislu da nije morao Žare Avijatičar da se susretne baš sa 20 žena i koliko ih ima i nije morala svaka posle noći sa njim istu stvar da kaže. Čini mi se, ako ne zameri autor, to je ovako što ja primećujem, da je to jedna tipična bolest sam izdatih romana, da nema urednika koji bi tu nešto izbacio, nešto tražio da se menja. Čini mi se da su to neke epizode koje usporavaju radnju, ali ne dodaju ništa samom tkivu romana. Ali ipak, vredan je roman u smislu da ove druge epizode koje su bitne su toliko jake na momente da one prosto čitaocu nadoknade sve ovo što je propustio ovim drugim. Pričalo se tu o žanru, o tome da li je ovo naučna fantastika ili nije. A sad ja ne bih da ulazim u ta istraživanja svemira i odakle smo mi došli, ali ako baš moramo žanru da pričamo u smislu fantastike, ja bih rekao da je ovo komična fantastika. Mi se čini da su čak i ta naučna ili pseudonaučna objašnjenja uvek ovde u službi parodije i humora. I ako moramo žanrovski, a ne moramo, ali ako bismo morali da se odredimo, ja bih rekao da je ovo tipična satira. Zato bih ja rekao to da je ovo i zbog jezika i zbog te satire, britke, oštre, bitan jedan roman za našu savremenu srpsku književnost.
Namćor je 13. delo Dragana Jovanovića, koji je na promociji u Nišu izjavio da očekuje da pre Ninove nagrade dobije Nobelovu, baš kao i Ivo Andrić. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplanes. Bruce is not afraid. I have a hurricane. Listen to yourself. Turn world. Serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up an ox. Speak grunt. No strength. The ladder starts to clatter with fear. Fight down. High fire in a fire. Representing seven games in the government for hire in a combat site. Left and west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters. Battle Trump. Tether crop. Look at that. No plane. Find them. Uh-oh. Overflow. Population comment. Boop it. It'll do. Serve yourself, world, serve your own needs. Listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right, right. You patriotic, patriotic, slam, fight, right. I feel it, pretty sight.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it.
slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush up. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, button, nap. Right?
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Posle Niša vraćamo se u Beograd. Leti je uvek dobro kada ima kulturnih događaja, ali ovo leto nekako je kišovito, pa se Vojkan Borisavljević, umetnički direktor Belefa, brine šta će biti od muzičkih događaja ovog vikenda. Dobar dan.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima. Pa znate kako, stvarno se brinemo. Ne brinemo se zbog toga da će se program neki održati ili neće. Svi se programe održavaju po planu i zaista ima jako, jako mnogo publike. Žao nam je samo što povremeno moramo preći u zatvoren prostor koji je manji od predviđenog otvorenog, pa ponekad moramo da vratimo i 100 mesta i više ljudi, zato što nema mesta. Eto, to je jedini problem.
Da li ste iznenađeni interesovanjem publike
toliki? Moram reći da sam zaista iznenađen. Svi naši programi od početka, od otvaranja na Kolarcu 15. jula su puni. Publika je oduševljena, sve se završava stojećim ovacijama i zaista možemo reći da smo sad na polovini Belefa apsolutno uspeli.
To samo govori o potrebi zaista za kulturnim događajima preko leta. Kao što nekada bilo, znamo da je bilo mnogo programa ranih godina, ali novac je verovatno uslovio smanjenje programa, ali očigledno, kao što rekoh, publika traži. I nisu svi otišli iz Beograda?
Pa nisu, jako, jako mnogo ima ljudi koji su otišli. Upravo čini mi se ta publika koja posećuje koncerte i predstave Belefa, to je ta urbana populacija koja i nema, nažalost, mnogo para da ode na odmor, a nekad nema para ni da plati ulaznice za kulturne događaje. Evo, mi smo ovoga puta odlučili da svi programi budu besplatni, pa je to također verovatno jedan od razloga što smo tako dobro posjećeni.
Da. Vojkane, šta će biti ovog vikenda?
Evo ovako, u petak, znači sutra, 1. avgusta, na Cvetnom trgu, meteorolozi su nam obećali vreme pet kiše, Sviraće džez ansambl Jovana Majokovića, prvi put ove godine na Cvetnom trgu. Mislim da će to biti jedan pravi praznik muzički za ljubitelje džeza. Zatim u subotu također jedan vrlo zanimljiv program u kući kralja Petra I na Senjaku. Ansambl Renesans, vatromet stare muzike. Ansambl Renesans koji ove godine obeležava 45 godina svog uspešnog umetničkog rada. Ako bude kiše, ući ćemo u kuću kralja Petra. A u nedelju predviđeno je da bude u Barutani na Kalemegdanu ciganski kabare Ljiljane Stjepanović, ali prema predviđanju meteorologa najverovatnije će i taj program biti u Omladinskom pozorištu Dadov.
Šta nas očekuje do kraja?
Do kraja imamo jedan vrlo, vrlo zanimljivu jednu predstavu, studentsku predstavu u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti u sredu 6. u kući kralja Petra. Ako ne, tamo bit će u Dadovu. Predstava Jasmine Reze Art u režiji Vladana Đurkovića. Zatim u četvrtak ponovo u kući kralja Petra. Zanimljiv program Barokna panorama, Ljubiša Jovanović flauta i Bojana Simković čembalo. I onda do kraja ponovo na Cvetnom trgu 8. augusta koncert ansambla Vlade Baričića. Zatim 10. augusta u Barutani predstava pozorišta Atelje 212 Slavna Florence sa Goricom Popović. Ukoliko bude kiše, predstava će biti u matičnom teatru Atelje 212. Zatim u sredu 13. predstava Beogradskog dramskog pozorišta Ne igraj na Engleze u Barutani ili na Crvenom krstu. Onda se približavamo kraju, u četvrtak 14. očekujemo lepo vreme za jedan sjajan koncert umetničke muzike. To je klavirski duo Lončar. I u petak 15. augusta zatvaranje na Trgu Republike Leo Martin sa Beogradskim plesnim orkestrom posle njegovog koncerta Igranka.
I onda nas očekuje nova pozorišna sezona, nove predstave, mjuzikli.
Jeste, pa verujemo da Beograd zaista ima vrlo, vrlo bogatu kulturnu ponudu, uprkos velikoj finansijskoj krizi. Sva naša pozorišta i koncertne agencije se trude da pruže Beograđanima što više. Toga dolazi Bitec, pa dolazi Bemus, pa obeležavanje 70 godina oslobođenja Beograda. Znači, jesen će biti vrlo zanimljiva.
A u pozorištu na Terazijama?
Pa ja nisam više tamo u angažmanu, znači ja tako da nemam tačno pregled šta će se tamo dešavati. Njihova posljednja predstava je bila Viktor Viktorija, čuveni musical. Verujem da će tom predstavom i otvoriti narednu sezonu. To je pozorište koje i dalje ima jako mnogo publike, pa ja im želim i u ovoj sezoni.
Da, to što vi niste u angažmanu ne znači da nećete raditi tamo.
Pa
vi ste radili,
možda,
vi ste radili.
Možda sljedeće godine. Planiram jedan musical. Dugo nisam pisao zaista ništa autorski, tako da očekujem da ćemo sljedeće godine možda nastaviti našu saradnju.
Hvala vam na ovim obaveštenjima. Poštovani slušalci, bio je ovo Vojkan Borisavljević, umetnički direktor Belefa. Govorimo o dešavanjima u Beogradu, naravno kada je kultura u pitanju. Pričali smo sa Vojkanom Borisavljevićem, najavio je događaje na ovogodišnjem Belefu, a sada želim dobar dan Katarini Lazić, urednici književnog programa Ustanove kulture Parobrod.
Tako je, hvala na pozivu.
Evo, Katarina, ja samo moram da najavim o čemu ćemo mi da govorimo. Dakle, o programu koji će biti u petak i u subotu u kući Đure Jakšića, sa obzirom na to da je kuća Đure Jakšića pod okriljem Ustanove kulture Parobrod, te tako ćete vi sada nama lepo reći šta će to sve da bude zanimljivo.
Zahvaljujem na pozivu i da naglasim da je u ambijentu fotografija iz celog sveta Petra Jončića, koji je krasio zidove Đurine kuće od sinoć. Tokom avgusta skandalijskoj publici predstavit će se 7 pesnika i pesnikinja tokom avgusta meseca od 20 časova u okviru skandalijskih letnjih večeri poezije. Ostali programski sadržaj počinju u redovnom terminu od 19 časova. Prvi će nastupiti već 1. avgusta od 20 časova Živko Nikolić, prvi čovek književnog Beogradskog društva Sveti Sava. U svoje tri koleginice predstavit ću svoju poeziju iz reizdanja knjige Pevanje, prah i nada, A naredne večeri u subotu 2. avgusta nastupit će Dušica Milanović-Marika, autorka koja je 2005. godine izdala roman Zona Zamfirova, Šta je bilo posle, i to pod pseudonimom Stevana Sremac. Dušica Milanović-Marika govorit će stihove iz svoje poetske knjige Crna krv, koja je inače zanimljivo treća po redu na srpskom jeziku o romskoj populaciji, ali i sve će se to dešavati uz pratnju na gitari Aleksandra Vavića, koji će svirati i pevati molitvu Bulata oko džave, ali i pesme kao što su Šutka i Tupana i Dželem Dželem. Volala bih da iskoristim priliku da sve zainteresovane prosto pozovem da dođu u kuću Đure Jakšića i 14. avgusta od 19 časova, jer će se tu održati prva promocija lipskog romana Crossfade mlade autorke Sonje Veselinović sa odseka za komparativnu književnost Novosadskog filozofskog fakulteta, koju je nedavno uručeno u Beogradu u Skupštini grada književno priznanje Isidora Sekulić. Savez za upotrebu ove knjige, kako autorka navodi na početku Crossfade-a, je pesma Ludovika Navara alias Saint-Germain Soul, Salsa Soul, jer se ova knjiga čita kao da se izvode plesne figure u salsi, koje autorka u svom rukopisu i pominje. Sonja Veselinović podstaknuta je u svom romanu Andersenovom bajkom Snežna kraljica, ali i Bretonovim romanom Nađa. I ona nas na neki način podsjeća na sva značenja koje mogu biti iz nota Nmekitepa, Žaka Brela, Pjacole, Bosonoge Sesarije Evore, Alanis Morissette, Nine Simone. Dodatak, jedan mali, ukoliko mi dozvoljavate, je i taj da će za sam kraj avgusta, 29. dana avgusta, od 19 časova u kući Đure Jakšića nastupiti tri doktora nauka i tri člana grupe Univerzitet, koji će pokušati da nasmeju publiku, ali tako da im se osmeh ne zaleći. I to svojim, ni manje ni više, aforizmima i pravdorizmima. To su Žarko Anđelković, Živko Kulić i Đorđe Otašević.
Katarina, ja sam pitala malo pre Vojkana Borisavljevića kako je publika zainteresovana za programe Belefa. On kaže jako i veoma iznenađen. Postavljam isto i vama pitanje.
Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je publika jako zainteresovana za sve programske sadržaje koji se odvijaju pod svodom kuće Đure Jakšića, bez obzira što je letnji period, jer ne samo da su u toku letnje pesničke večeri aktuelne, nego i redovni programski sadržaji kao što su izložbe i književne večeri koje su na redovnom repertuaru. Kompletan programski savjet kući Đure Jakšića imao je na umu i one Beograđane, ali i turiste i goste grada Beograda koji imaju nameru da posete centralnu turističku gradsku zonu, a Skadarlija to nesumljivo jeste.
Hvala na ovim informacijama. Bila je ovo Katarina Lazić, urednica književnog programa Ustanove kulture Parobrod, a vi slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Check a flag in a crowd who's singing. sada vas, poštovani slušalci, kulturni krugovi, kao što sam obećala, vode u Crnu Goru. Po 28. put u Herceg Novom biće održan filmski festival. Slušamo prilog Mire Knežević.
Magistar Zoran Živković je direktor filmskog festivala u Herceg Novom, Montenegro Film Festivala. Gospodine Živkoviću, pozdravljam vas, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2 u našu emisiju Kulturni krugovi.
Hvala vam na pozivu i drago mi je da učestvujem u vašoj emisiji s obzirom na dugi niz godina uspješne saradnje i nadam se da ćemo tu saradnju nastaviti.
Da obradujemo naše slušaoce da će 28. filmskog festivala Herceg Novi, Herceg Festa, biti.
Jeste, u toku su završene pripreme za ovogodišnji 28. po redu filmski festival Herceg Novi, Montenegro Film Festival, na kome će u okviru 5 programskih cjelina biti prikazano preko 90 filmskih ostvarenja, što ovaj festival sa pravom svrstava u red najznačajnijih filmskih događaja u regionu.
Vi ste zbog toga, ne zbog ove cifre, nego zbog kvaliteta i koncepcije i proširenja koncepcije festivala u krajnjoj liniji i od Ministarstva kulture Republike Crne Gore dobili titulu manifestacija od posebnog značaja za kulturu Crne Gore.
Jeste, Ministarstvo kulture je prepoznalo značaj ove manifestacije i mi smo, kao što ste rekli, imamo status manifestacije od posebnog značaja za Crne Gore i to nas značajno relaksira kad su pitanje financijero, jer država Crna Gora učestvuje sa 60% u finansiranju ovog festivala i sve ono što podrazumijeva kad imate taj status, povlašćeni status kad su pitanju kulturni događaj u Crnoj Gori.
Gospodine Živkoviću, da li će ove godine biti nekih novina na festivalu?
Pa ono svakako što možemo da najavimo, jer najznačajnije za svaki festival su premijerna prikazivanja filmom. Mi ove godine imamo jednu, da kažem, svjetsku premijeru, znači film Nikole Vukčevića, Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa. Zatim biste prikazano u ovom regionu i prvi put zimski san, dobitnik Kanske zlatne palme, a tu su još dva filma gdje je Crna Gora manjinski koproducent, to su filmovi Varvari Ivana Ikića i Neposlušni Mine Đukić. Kao što znate, u programu će biti, kad govorimo o selekciji dugometražnih igranih filmova na prđavi Forte Mare,
da,
bit će prikazani kanski pobjednici, znači ne samo kanski, nego pobjednici svjetskih festivala, a na Prđavi Kalni Kula 14 filmova, od toga 10 u takmičarskom programu, a 4 revija. Samo da dodam da na ovom predivnom trgu Bela Vista i dalje mjesto gdje će ljubitelji dokumentarnih filmova biti u prilici da pogledaju najnovije ostvarenja iz čitavog svijeta, znači selekcija dokumentarnih filmova koju radi naš kolega Vladimir Perović, a u amfiteatru Hercegnovsko pozorište i ove godine na programu su studentski filmovi gdje će najmlađi reditelji prikazati svoje najnovije ostvarenja, a da naglasim da su od ove godine sve selekcije takmičarske, tako da će selekciju studentskih filmova ocjenjivati njihove kolege studenti.
E, divno, to je zaista lepa informacija, dakle da i studenti dobiju nagrade, mada su oni već zadovoljni bili ranijih godina što su uopšte imali priliku da prikažu svoje filmove na ovakvom festivalu, ali zanimljivo je da svi programi, to je već godinama svedok sam tome, svi programi festivala su zaista puni, publike svuda ima u velikom broju.
Jeste, jer tačno što mi smo kazali da je ono što je na jedan način karakteristikom, što je, po čemu je Hercegovinski filmski festival Montenegro film prepoznat, to je upravo publika. Znači publika je, kad proglašaju nagrade, mi kažemo, pitaju nas ko je dobiti nagrade. Publika je dobila prvu nagradu.
Da, da.
Upravo, jes, jer na nekim filmovima je bilo, govorimo recimo o Kalni Kuli, po pojedinim večerima je bilo preko 2000 ljubitelja, priznaćete da je jedan onako frapantan podatak, posebno danas kada se gase bioskopi, kada sve manje bioskopske publike, evo Hercegovinski filmski festival uspio da tu publiku vrati, kako bilo da je riječ o Kalni Kuli, bilo da je riječ o amfiteatru Hercegovinskog pozorišta na trgu Bela Vista i na Tvrđavi Forte Mare, znači sve projekcije su izuzetno dobro posjećene, što ukazuje o kvalitetu ponuđenih programa.
Mi ćemo naravno o festivalu pričati još u našim emisijama Kulturni krugovi i na našem programu Radio Beograda 2, ali za sada, za informaciju, još da nam kažete ko su članovi zvaničnog, odnosno ko su članovi žirija takmičarskog dela festivala.
Član žirija su dramski umjetnik Meto Jovanovski iz Makedonije, zatim istaknuti dramski pisac, književki dramski pisac i publicista Slobodan Šnajder iz Hrvatske i gospodin Branko Baletić, reditelj iz Crne Gore.
Gospodine Živkoviću, najlepše hvala na ovim informacijama za početak. Slušalci Radio Beograda 2 bit će u situaciji da imaju više informacije o vašem festivalu. Nadam se da će do početka, a to je 1. avgust, ako se ne varam.
Jeste.
I traje do?
Do 7. uveče završava sa dodjelom nagrade.
I nadam se da će ove godine biti onaj divni dodatak Vatromet.
Jeste, evo, mi smo izostavili Vatromet 2 godine, međutim, upravo ovo što vi kažete, divni Vatromet, dosta ljudi, i ne samo filmadžija, nego koji prate festival,
znači
sugrađana, svi su, kaže tu primjer, molim vas, vratite Vatromet.
Jeste, to je na početku, ali zaista učini i da neku atmosferu, a što vama govori u stvari da festival uvek ima novu publiku, ali ima ono jezgro vaše verne publike.
Da, i vidimo se, znači, ljetos na otvaranju, na jednom neponovljivom ambijentu kakav je na Kalnoj kuli, i očekujemo da budete sa nama.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. Joggers who go round.
15:37, ovo je Radio Beograd 2 emisija Kulturni krugovi. Ako se nađete u Knez Mihajlovoj ulici, otiđite do galerije Ulusa. Tamo je u toku izložba skulptura, objekata i fotografija Jelene Kršić. Umjetnica je izložbu nazvala Društvena mreža ili slučajan uzorak anonimnih lica. O ovoj izložbi govori Bratislav Ljubešić.
Može li se i kako po licu proniknuti u tajnu ljudskog bića? Može li se napraviti kartoteka koja će izgledom i oblikom glave i lica određivati karaktere onih koji ih nose imaju? Najzad, može li se različito raspoloženje naslikati ili izvajati kao vid trajnog prepoznavanja po vidljivim datama? Na osnovu tih nastojanja nastale su i nauke kao forenzika, fiziognomatika, karakterologija. Opisi lepote su pesnicima zadavali znatan problem. Kako i čime istaći posebnost jednog bića koje treba da bude izdvojeno i istaknuto? Koju osobinu staviti u prvi plan da bi se doprlo sa spoljašnje u unutarnju lepotu? I likovni umjetnici nisu zaostajali za pesnicima i njihova traganja su također znatna. Pomenuću neke karikature karaktera koje je crtao Leonardo da Vinci, portrete svojih bližnjih u duševnoj bolnici koje je ostavio Franz Hals. S te strane gledano, zanimljiv je i nemački skulptor iz 18. veka, Franz Xaver Messerschmidt. On je pod utjecajem Lavotera, fiziognomatičara i karakterologa, izdvajao 69 glava u drvetu, kamenu i olovu. Nastavio je da uhvati najrazličitija ljudska raspoloženja i da time ostavi mogućnost da se prepozna tajna duha drugih. I Cesare Lombroso, antropolog i forenzičar i kriminolog, nije ostajao ravnodušan pred izgledom lica i oblikom lobanje pojedinaca. Čak je tvrdio da se po obliku lobanje lako može utvrditi kriminološka sklonost ličnosti itd. Koliko je sve to proizvoljno, ne treba posebno isticati, ali je određena tačnost otkrivana. No, ona najbitnija, sve važeća i zakonita, jednostavno nije moguća. Jelena Kršić je izložbu koju je nazvala Društvena mreža ili slučajni uzorak anonimnih lica osmislila u tri dela. U jednom su 70 fotoportreta na kojima je vršena intervencija. Simbolično, to je slučajno okruženje kojem smo izloženi u sredini u kojoj se nalazimo. Drugi deo izložbe je 100 za stoni tenis, na kojem je poređan 21 portret od gipsa, različitih izraza i fizionomija. Mreža na sredini stola simbolizuje i podeljenost, ali i sredstvo koje suprotnosti povezuje. To je ta društvena funkcija koju koristimo u elektronskim medijima. Treći deo izložbe je interaktivan. Objekti koji su različita ogledala i belina dopuštaju da se posmatrač vidi i da tako njegovo lice, makar i za tren, postane deo izložbe. U tu grupu spada i stakleni stub na kojem je glava, portret posmatran. On pruža zanimljivu zagonetku. Kako sagledati i ostalo, kako uz sopstveni lik vidjeti još više od izloženog. Sve u svemu, sama postavka izložbe je dinamična i u suštini neatraktivan materijal, i to umnožen, posmatraču prezentira na zanimljiv način. Ideja da se raznolikost fizionomija i oblika glava, njih 21, upotrebi za isticanje uloge slučajnosti i značajnog mesta anonimnosti i nepoznatosti koji igraju nepredviđeni susret u životu pojedinaca, istakne, uključuje ovu umjetnicu u grupu onih koji zagovaraju usamljenost svakog. Bez obzira na okruženost, čovjek je sam u gomili. To je dilema koju savremeno društvo odavno nastoji da razreši. U kojoj meri razne društvene povezanosti, kao Facebook, na primjer, smanjuju osjećaj bespomoćnosti i otuđenosti pojedinca? I kako u liku prepoznati dobrohtonost ili agresivnost? Šta iz osnovnih i vidljivih detalja može da posluži kao osnovica za građenje mišljenja i stava o drugima? Makoliko posmatraču ova izložba izgledala kao svojevrsna likovna igra, treba u njoj osjetiti i zabrinutost opšteg tipa. Usamljeni pojedinac u gomili jeste nesrećan i kao takav on može da bude i pretnja. Dobro je što se ovaj tip razmišljanja otelotvorio na umjetnički, estetski način i što je primenjena igra dovoljno raznovrsna da ne odbije posmatrača u prvi mah. Jelena Kršić je rođena u Mariboru 1968. godine. Fakultet likovnih umjetnosti, odsek vajarstva, završila je u Beogradu 1993. godine profesor Nikola Koka Janković. Uz likovnu umetnost bavi se i fotografijom, a i objavila je jedan roman. Živi i radi u Beogradu, izložba u galeriji Unusa trajaće do 5. augusta.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, bavimo se pozorištem. A u današnjim Maskama govorit ćemo o knjizi Šekspir i Kostić u Varoši Novosadskoj, 1864. Autor je Hadži Zoran Lazin. Govorit ćemo o dva pozorišta, o Vranjanskom, odnosno o pozorištu Bora Stanković u Vranju sa Radmilom Đorđević. Ona je umetnički direktor ili rukovodilac, kako ko voli da kaže, ovog pozorišta, ali pre toga, naravno, na samom početku govorimo o Šabačkom pozorištu. Upravnik ovog pozorišta Zoran Karajić je upravo na telefonskoj vezi. Žao mi je što nije mogao biti danas sa nama u studiju. Hteo je, ali su ga obaveze sprečile, te tako će ovaj naš razgovor biti telefonom. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Vratili ste se upravo iz Crne Gore.
Iz bara.
Iz bar.
Igrali predstavu u baru i u Nišiću. Bilo je lepo.
Bilo je lepo.
Da.
Znači, funkcionišu te veze. Kada dođe leto, sele se pozorišta u Crnu Goru.
Da, i ta publika tamo želi na pozorište i meni to ovako baš prija.
A naša publika?
Naša publika, počeva od Beograda, pa i unutrašnji, sve ređe ide u pozorište. Razlozi su verovatno razno razni, ali je činjenica da sve ređe ide publika u pozorište. Ja to ne krijem, u Beogradu se to krije, otkazivanje predstave i tako nešto. Ja ne krijem ništa, ne otkazujemo predstave, imamo publika, ali to ni, ali sale nisu pune.
Od kada je taj trend?
Pa u ovoj prošloj sezoni je to bilo jako vidljivo u svim pozorištima u Srbiji.
Da li ste uspeli da, sada ono pitanje o zaradi, da li ste uspeli bilo kakav novac da zaradite od ulaznice?
Pa Šabačko pozorište važi za jedno od posećenijih pozorišta u zemlji. Pa Šabačko pozorište koje važi za jedino pozorište unutrašnjosti koje ima 5 igrajućih dana u nedelji. Obično su to dva do tri igravića dana. Mi imamo pet igravićih dana u nedelji, što je za jedno malo pozorište, kako je Šabačko, malo po broju zaposlenih, ili impozantan broj. Imamo preko 30 predstava na repertoaru, taj repertoar nam je vrlo raznovrstan, tako da smo mi konkurentni u svakom smislu i brojem i kvalitetom predstava i brojem izvođenja. Ja zato volim da kažem da najveća tekovina za koju sam se ja izborio nije to što sam renovirao pozorište, sam tako ojačao ansambl, što nas smatraju jednim od najboljih pozorišta, nego moja najveća tekovina u Šabačkom pozorištu je to što kada me pozove Šapšanin telefonom, me pita da li ima večeras nešto na repertoaru, neko pita šta ima večeras u pozorištu. To je ogromna razlika.
Da. Zorane, kako tumačite uopšte to da publika ne ide u pozorište, odnosno da je smanjen broj ljudi?
Pa nekoliko faktora po meni. Sad, to je ozbiljna tema za ozbiljnu
analizu. Ozbiljno.
Ali mogu da recimo, da kažem nekoliko faktora koji su za mene bitni u svemu tome. Jedan od tih faktora je stvarno narod nema para. Mislim, to je činjenica. Ja i činjenica da je pozorište, bez obzira što je hrana, kako kažemo, duhovna, ipak hrana bez koje se može. Tu se može biti na dijeti bez nekih trajnih posljedica. Na izgled.
Na izgled.
Da, na izgled, ali je to tako. Da je naravno i ovaj svet u kojem živimo, koji je postao globalno selo, jer nudi toliko informacija da ne moraš da se makneš uopšte iz kreveta ili iz fotelje, da postaje čak i napor, sad treba se obući, pa obući dobro garderobu, pa izaći, pa ići u pozorište, a sve to imamo pritiskom na taster. I to je jedan od faktora, koliki, toliki. Za mene postoji jedan faktor koji znam da će me neki ljudi zbog toga nazvati zastarelim. To je moda i trendovi savremenih kretanja srpskog teatra. Znači, mi smo počeli pod diktatom nekolicine ljudi u Srbiji da se krećemo putevima koji nisu naši. Znači, mi sad oponašamo savremeni nemački teatar.
Da.
Savremeni nemački teatar pripada savremenoj nemačkoj državi, a ne savremenoj Srbiji. Znači, mi možemo u to da pogledamo, možemo da nekakve principe tog savremenog teatra usvojimo ili ne usvojimo, ali mi moramo mi nismo repa bez korena kad je teatar u pitanju. Nas su smatrali u Evropi jednom divnim vrelom teatarskog života. Ali počnemo da se naslanjamo na nešto što nije naše. Umesto da iz našeg odnosa, iz našeg znanja, iz našeg iskustva idemo napred, da iz naših iskustava tvorimo naš savremeni teatar, mi pokušavamo da prepisujemo tuđi. E sad, mi kao stvaraoci možemo da ga prepisujemo. Znači, mi ćemo lakše se prilagoditi. Ali treba sad i publiku prilagoditi svemu tome.
Mm-hmm.
I onda nam, na primjer, najlakše se prilagođavaju oni koji kobajagi sve znaju. Znači, oni kvazi intelektualci, oni kao, aha, to je savremeno, to je dobro, i onda se bave time, preporučuju to, pišu o tome, ne znajući ni sami tačno šta i zašto i kakve su namere u stvari, a publika se polako iz toga udaljava, jer nije pripremljena za tako nešto. I to jednostavno ne proilazi iz našeg bića. Eto, recimo, i to je jedan od razloga.
A sada da se zadržimo upravo na tom razlogu, pošto mi je jako zanimljiv, pa da našim slušalcima objasnimo ovo sada malo bolje, ovo sada što ste rekli. Upravo kada govorimo o nemačkom teatru, znamo da je to dobro pozorište, to nije sporno.
Trenutno najbolji teatar u Evropi.
Tako je. Znači, vi naravno ne sporite da je takvo pozorište. E sada, šta je to što se kod nas radi? Kakva je to vrsta pozorišta koja se pravi po ugledu na nemački teatar?
Pa to je neki loš hibrid, po mom dubokom uverenju. I u vrsti interpretacije, ali i u pokušaju da se sve to pokuša da se podvede da je izišlo iz našeg bića. To znači od početne faze, od pisanja teksta, jeli, pa do konačne interpretacije, to je za mene imitacija, a imitacija nikad ne... Ja sam pre za loš original nego za dobru imitaciju.
Da, a kako će naši gledaoci da prepoznaju da je to imitacija nemačkog teatra, na primjer, nisu vidjeli nemačke predstave?
Pa teško je da prepoznaje. Ali ja sam siguran da je to jedan od razloga što se ljudi udaljavaju od teatra naših. Znate, ako nešto mu nije baš to... Znači, ako nije prepoznao, znači treba prvo da prepozna, a posle još i da mu se to dopadne i kad prepozna, ima to više nivoa.
Da, ali dajte neki primjer, ne morate da kažete ako ne želite na predstavu, dajte neki primjer kako to izgleda u praksi.
Ja razumem vas, pitanje je tako baš lepo upućeno, ali ja stvarno konkretnim primjerima ne bih razgovarao, to bi razgovarao nekim našim tamo stručnim razgovorima, u našim prepirkama. Znate, ovako da ja prozivam sad neko pozorište i neke predstave i neke ljude koji se time bave, u ovom trenutku nisam spreman, stvarno izvinjam.
Ja sam lepo rekla, ne morate da kad navedete ime, nego da samo malo pojednostavimo. Zaista insistiram na tome da bi neko ko ovo sluša mogao da pretpostavi šta to znači. Jer ipak vi govorite, kada govorite o nemačkom pozorištu i o našem pozorištu kao imitaciji, ne govorimo o kompletno, naravno, nije svaka...
Ne, ja govorim onome, ne ništa protiv toga što se u našem pozorištu događa. Ne govorim u sistemu vrednosti u kome je to postalo jedino relevantno. Ko se ne uklapa u takvu neku šemu, onda on na margini u stručne javnosti u našem teatru.
Nije dovoljno dobar, da.
Nije dovoljno dobar. A kad je publika u pitanju, on je dovoljno dobar. Znate, Šabačko pozorište se izborilo za jedan vrlo interesantan status koji niko u Beogradu ne prati. I to mi je jako krivo. Mediji u Beogradu uopšte nisu ispratili činjenicu da je Šabačko pozorište u 2013. godini selektovano na 12 festivala, od kojih je 5 međunarodnih, sa 7 različitih predstava. Znači, to nije ono, imaš jednu predstavu u sezoni.
Da.
Pa obiđeš. Nego sa 7 različitih predstava je selektovano. Gledajući tako, ono su to kriterije, to je najuspešnije pozorište u državi bilo. Na osnovu to kriterije, govorim, ako je to nekakav kriterijum, je li? To niko nije zabeležio. Nikog to ne interesuje. Znate, pre neku godinu sam napravio akciju koja se zvala Šabačko pozorište u Beogradu. Za 7 dana smo odigrali 12 predstava u Beogradu. 12 u Vuku.
Da, sećam se naravno toga, da.
12, 5 na velikoj, 7 na velikoj sceni i 5 u krugu, na onome, u Kulču.
Da.
Znate, niko od beogradskih novina nije ni reč o tome napisao. To je podvig. Niko jednu reč nije napisao. Ja sam zvao sve redakcije.
Osim nas.
Vas nisam zvao. Tako, jer, ne, vi ste pokretni.
Mi smo to odradili.
Vi ste svud prisutni i poštujem. Ali govorimo o štampanim medijima.
Da, da.
Ama niko nije poslao ni klinca onoga da vidi bar da li ima publike, koje su to predstave, da negde napiše da jedno malo pozorište dolazi sa dva, treba prevesti samo iz Šapca 12 dekora, dovesti glumce, svako večer ih vraćati nazad kući. Mislim, da ne pričam samo to. A da ne pisao o tome da je neko tu, da smo mi to smeli da uradimo, da smo mi smeli da se publici da ponudimo u jednom trenutku 12 predstava sa našeg repertoara. To nije imalo nikakvog odjeka.
Zašto?
Tako rečeno, ne znam, ja, zato što smo iz unutrašnjosti ili kako se to popularno kaže iz provincije. A sve što dođe iz unutrašnjosti ili popularno rečeno iz provincije, iz kulture, je samim tim odakle je došlo osuđeno na propast. Posebno dela koja su podložna ocenjivanju iz utiska, znači dela koja nisu trajne vrednosti. Dakle, nije slika, pa će iduća generacija da prepozna u toj slici to što je dobro. Ne, nego ovo traje dva sata. I onda ja, ako ne dođe niko to da vidi od tih relevantnih, onda to kao da nije ni bilo. A i oni koji dođu, pravda kaže, ti, kaj su ovo? Mi smo se posle toga kao pozorište izborili. Šabačko pozorište danas igra u svim beogradskim pozorištima, što je bilo nezamislivo. Igra na Velikoj pozorišti, Velikoj sceni Narodnog pozorišta, igra u Slovenskom dramskom pozorištu, igra na Krstu, igra u Zvezdari i sala nam je uvek puna. Znači, mi smo se ipak izborili za nekakav svoj status, ali to se ne čuje i ne vidi.
A možda je
jedino
upravo...
Neki skandal kad bi bio, kad su mene, recimo, optužili da sam loš upravnik, onda je to odmah izašlo u novinama. Onda evo ovo sad što se događa ponovo po 10. put oko imena.
Ljubiša Jovanović, da.
To odmah izlazi u novinama. A šta mi radimo? Koje muke mučimo? Kako se borimo za pare? Niko ne pita sada, doneli su te zakonske uredbe i zakone o zapošljavanju, po kojima ti isti koji su nakrcali svoji partijski kadrova od administracijama svih mogućih vrsta od mesne zajednice do vrha republike, oni sad propisuju zakone po kojima zabranjuju dalje zapošljavanje. A to znači, ja koji u pozorištu nemam dovoljan broj zaposlenih, znači nemam po sistematizaciji koliko bi trebalo da bude. Sad kako mi ljudi odlaze u penziju, ja mesto njih ne mogu nikoga da zaposlim. Znači i dalje smanjujem broj ljudi. Sad kad mi ode inspicijent i super treba da mi idu u penziju, ja ne mogu da zaposlim, pozorište ostaje bez inspicijenta i suflera. Tri glumca su otišli da mi u penziju, nisam mogu da zaposlim mesto njih mlađe ljude, ostajem bez mogućnosti obnove ansambla, jer je ansambl stari, pozorište je živ organizam, ansambl stari i odu stari, na njihovo mesto treba dođu mladi. Ako mene će doći niko, treba pravnica da mi, odmah imamo jednu pravnicu, koja je neophodna svakome pozorištu, jedno, ona sad ide u penziju, ja ne mogu ni pravnika da. Da, znači sad u ovoj godini treba, u prošle godine mi je otišlo troje ljudi u penziju, tri glumca, u ovoj godini treba da ode još četvoro ljudi u penziju i ja mogu da stavim katanac na vrata. Jer ne mogu da zaposlim niko, ove komisije koje kao to o tome nešto vode računa, prijavljuješ lokalnoj samoupravi, pa lokalna samouprava to prijavljuje Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo financija koje ima neku komisiju, čuda, 300 čuda, a pozdravit ćemo zatvoriti. Umjesto da otpuste te tamo tu administraciju koju su partijski zapošljavali, a da nas puste da preživimo. To je što se toga tiče.
To je to što se toga tiče, jasno ostala bez reči. Zato što ste...
Ugrožena nam je uopšte egzistencija.
Naravno. Ostala sam bez reči zato što kada samo slušate takve stvari, teško je prihvatiti da se na takav način ophodimo prema onome što je jako važno, a to je kultura, to je pozorište, a negde čini mi se da je samodovoljnost određenog dela kulturne javnosti također razlog što se sve to tako dešava, što vode brigu...
Divno ste to nazvali, da, to je dobra reč, samodovoljnost.
Samodovoljnost, da. Pa pokušavam da budem blaga.
Da.
Ali, evo kad ste već spomenuli i Ljubišu Jovanovića, upravo ovih dana je ponovo bilo reči o tome da se vrati ime Šabačkom pozorištu Ljubiša Jovanovića. Kako to tumačite?
Pa to se s vremena na vreme događa. Znači, to se dogodilo 2000. godine kada je neka komisija za izmene naziva ulica i donela u paketu neki broj mera, I onda kad se takve stvari dogode, to nije imalo veze, ja nisam ni bio tad upravnik pozorišta, niti je to koji iz pozorišta mogao na to da utiče u to vreme kad se to događalo. Jer to se radi na drugim nivoima. E sad, kako je to bilo, posle toga je to počelo da se vadi iz fioke samo radi nekakvih političkih obračuna, što je meni jako smetalo. To jest ime Ljubiša Ivanovića, velikog glumca, je počelo da se zloupotrebljava. Pa sam ja pokušao da nekako nađem načina da ušao sam malo dublje u problem. Na koji način ja sam pravio, pošto je naziv šabarskog pozorišta je u isključivoj ingerenciji grada Šapca. Zato što je grad Šabac isključivo osnivač i financijer šabarskog pozorišta. Znači, ne može se na nekom drugom nivou odrediti. Pa sam pokušao čak da pravim ankete u gradu. Tu je veliki glumac, kome stvarno skidam kapu, Ljubiša Jovanović, loše prošao, jer su meni Šapčani govorili: izvini Burazeru, znaš, to pozorište se zvalo Janko Veselinović, pa su mu skinuli ime da bi stavili ime Ljubiša Jovanović. I onda sad vidite tu stvari, kako je sve to pitanje, argument po kome oni kažu: znaš Burazeru, to pozorište se zvalo i Janko Veselinović, pa su ga skinuli da bi stavili ono, izbija argumente zašto bi nečije ime trebalo da se zadrži, a nečije ne.
Da.
Ko je u stvari u pravu, šta je stariji, kokoška ili jaje, zašto je ono bilo. Onda Šapčani takođe kažu tim anketama da bi oni radije da im se zove Janko Veselinović nego Ljubiša Ivanović, zato što je Janko pripadao ovom okruženju, a Ljubiša nije pripadao, on je sve što je uradio Zagreb i Beograd. Pa me pitao, a zašto mu u Beogradu ne daju ni ime pozorištu, nego se zove, recimo, Jugoslovensko dramsko pozorište, znači virtualno nepostojeće. Zašto se zove Jugoslovensko dramsko, gde je on stvario svoje najveće
uloge?
Zašto se ono ne zove Ljubiša Jovanović, ni jedna scena u Jugoslovenskom se ne zove po Ljubiši Jovanoviću. Zašto da se zove Šabačko pozorište? Znači, to su ta nekakva pitanja.
Zanimljiva pitanja.
Koja meni Šapčani postavio. A onda dalje, pošto se stvarno bavio time. Znači, mi se bavimo tim efemernim poslom koji vrlo kratko traje i vrlo se brzo zaboravlja. Znači, promenjeno ime pozorište Joakim Vujić u Kragujevcu. Znate, Joakim Vujić je otac srpskog teatra.
Da.
Znači, ako je neko ime veliko za srpski teatar,
to je ime Joakima Vujića.
Veće od Joakima Vujića. Promenilo se onako bez reči, niko tu ništa reč nije rekao. A znate zašto? Zato što Joakim Vujić nema živih savremenika. Nema nikog od Joakimovih i savremenika da kaže: zašto dirate Joakima. A buduće generacije su tu manje više
nezainteresovane.
Nezainteresovane. Kao što, recimo, sad u Zrenjaninu, ja opet se izvinjavam, ja stvarno poštujem u Zrenjaninu niko ne zna ko je Toša Jovanović. Tamošnje pozorište zove se Toša Jovanović. Ja sam namerno zbog ovog Ljubišina pitao, ko je Toša Jovanović? Pojma nema. A pozorište li se zove Toša Jovanović? Pojma nema. To su,
to su nažalost činjenice. Tako je.
A tako. Zatim postoji tu i nekakve, postoje, znači, nije dovoljno nadenuti nečemu ime. Ako kaže da će oni kojima je nadenuto ime, to da budu dostojni toga imena. Treba onda neko da vodi računa da to bude ozbiljan teatar, da dobija ozbiljan novac, jer bez novca ne može teatar da opstane. Znači, ako nešto treba, ako zaslužuje taj ekskluzivitet onda taj ekskluzivitet treba i opravdati. Ja te pozdravim što u Zaječaru i to su divni moje kolege, dobri drugari, sve. Nosi ime Zorana Radmilovića, ali se ozbiljno pitam da li, osim tog festivala koji nosi ime Zorana Radmilovića, celokupni repertoar toga pozorišta stiže da opravda ime koje nosi.
A ja ozbiljno konstatujem da je ovdje izrečeno mnogo, mnogo činjenica koje su za razmatranje.
Jesu ozbiljno. Ajde, a moram ovo da vam ispričam tim povodom.
Kažete.
Pre 6 godina niko me nije zvao, nažalost, ali je obeležavano 100 godina rođenja Ljubiše Jovanovića. To se događalo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ja sam sam otišao, ja sam ipak upravnik pozorišta i Šapca. Otišao sam tamo, bili smo gore na petom spratu, bilo nas je 15-ak sve zajedno. Da ajde, nek bude i 20. Jako mali broj ljudi za tako nešto. A onda su mi odmah oni što sve znaju ispričali kako su jedno narodno pozorište i jugoslovensko dramsko jedno drugom podmetali ko će da napravi tu proslavu. Jer je Ljubiša radio u narodnom i u jugoslovensko dramskom pozorištu. Da su jedni drugima gurali krompir vruć, da oni obeleže to. Bilo lepo, su napravili film o njegovom životu, a divno je govorio Miša Janketić, stvarno jedan, sjajno je govorio o Ljubiši i na sjajan način je govorio šta je njegov žal zbog čega se pozorište u Šapcu ne zove Ljubiša Jovanović. Posle toga je bio još jedan govornik Nebih, o pokojnicima sa najbolje, koji je udarao moralne šamare jednom celom gradu, kao da sam ja kriv zbog toga. Ne meni, nego celom gradu Šapcu, sa neke nebeske visine, ne znam ja kolika je ta visina. Zbog toga što se pozorište više ne zove Ljubiša Jovanović, nisam htio u tom trenutku da odgovaram na tako nešto, jer nije trenutak, ani mesto. I onda na kraju je govore, zanimljivo su održali direktori drame Narodnog pozorišta i Jugoslovenskog dramskog, u to vreme Koka Mladenović, jeli Gorčin je i tad bio. I kad je to tako među toliko malo ljudi bilo, onda na kraju Cveja, naš drug, svih nas, glumaci, tadašnji upravnik pozorišta se pomolio i rekao, a sad našoj Mariji srećan rođendan, jer je tu bila Marija Crnobori među nas 15-ak, koji je i istog dana rođendan kao i Ljubiši, 1. oktobar. I onda smo jeli kanape i pili piće i niko više nije spomenuo Ljubišu Jovanovića. Toliko oko toga koliko je on kao stvarno zaslužan umetnik zaslužio da njegove kolege dođu na obeležavanje 100 godina njegovog rođenja. A posle toga su iste kolege kad god se pomene, to mora da se zove tako i tako. To mora da se zove tako i tako. Znači, potpuno su različite kriterije mi svemu tome.
Kao što je i sve različito, ali Zorane, ja sada moram, nažalost, da prekinem ovaj razgovor.
Ja sam se raspričao.
Ne zbog toga što ste...
Mogu bi još 2 sata da pričam.
Da, ne zbog ovoga što ste rekli, naravno, nego zbog toga što smo zaista...
Da, imam i predlog.
Kažite.
Znate, ne treba dirati sad ponovo. Možda treba nazvati veliku scenu tako. Ili vratiti festival koji se zvao Ljubiša Jovanović. To je bio najveći festival u Velikoj Jugoslaviji. Bio je festival festivala, najbolje predstave sa najznačajnijih festivala u celoj Jugoslaviji, od Ljubljane do Skoplja, su dolazile na festival Ljubiša Jovanović u Šabac. To je plaćala država Srbija. Taj festival je ukinut. Vratite festival, time ćete odati počast velikom glumcu.
Da.
Jel može ta time da završi?
Može. Sa ovim ćemo naravno završiti ovaj razgovor. Zorane, hvala vam što ste bili iskreni na ovaj način. Bio je ovo Zoran Karajić, upravnik Šabačkog pozorišta. Ja se nadam da nećemo voditi ovakve razgovore o egzistenciji Šabačkog pozorišta, nego da ćemo da sljedeći put, kada budemo razgovarali, pričati o repertoaru. We'll be right back.
should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Decision in molester.
If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow?
Slušajte Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Pričali smo o Šabačkom pozorištu, čuli ste Zorana Karajića, upravnika ovog pozorišta. Ja znam da pozorište Bora Stanković u Vranju nema problem sa imenom, ali ima problem sa zgradom, a možda i sa još nekim stvarima, ali to će nam reći Radmila Đorđević, umetnički rukovodilac ili umetnički direktor ovog pozorišta, kako ko voli. Insistiram na tome zato što Radmila kaže ja sam umetnički rukovodilac. Dobar dan.
Dobar dan, Gordana.
Šta se dešava? Koji su problemi u Vranju?
O, problema uvek ima, ali prosto se trudimo da se ne obaziremo toliko, nego da ono, gazimo koliko možemo napred. Pa naš najveći problem je od 2. jula 2012. još uvek isti. Nemamo zgradu, mada se napravio pomak. Radovi su krenuli, prilično se podmaklo, da kažem, do današnjeg dana. Tako da mislim da smo na dobrom putu da makar eto, dođemo do zgrade. Ne verujem da će to biti ove godine, mada bi svi priželjkivali. Ali mislim da je onako realnije očekivati da ove godine imamo 34. Borine pozorišne dane, a da za sledeću godinu eto imamo makar novu zgradu.
Kada bude jubilej.
Yes, net.
A u kojoj fazi su radovi?
Pa to je ova prva faza, znate, ono da se sad zgrada obezbedi, da se sazida i da se to stavi pod krov i mislim da je tender u toku ili je u pripremi u završnoj fazi, nisam ovih dana baš na tu temu pričala, ali negde u završnoj fazi se sad trebalo bi da izađe taj tender za drugu fazu, da ne bismo imali prosto tu zastoj. Dok se završi prva faza koja je trebalo je do kraja juna da se završi, međutim Znate, to kod tih rekonstrukcija i kod obnova uvek ima nekih nepredviđenih problema. Mi smo stvarno imali jedno, dva, tri velika problema u toku obnove i to je u stvari dovelo do produžetka ove radova. Tako da se očekuje da se ta prva faza završi u septembru mesecu.
U septembru i onda znači još godinu dana?
Pa recimo da ostane za tu neku drugu fazu. Ljudi koji imaju iskustva kažu da je to i finansijski jako zahtevnija druga faza, ali nadam se da ćemo nastaviti sa akcijama i sa prikupljanjem sredstava. Mi prosto nestajemo sa radom. Skoro smo prosto došli do neke, statistika nas je u stvari navela da razmišljamo o tome da smo imamo mesečni repertoar, bez obzira što mi zgradu nemamo. Mi smo sada u Domu vojske igramo večernji repertoar i u sali Omladinskog kulturnog centra igramo dečje predstave. I neverovatno je da smo skoro, kad sam radila statističke neke podatke, da mi sada na koliko predstava mi na repertuaru imamo, to je cifra od 19 predstava, što dečijeg, što sa večernje scene, što nikako nije malo.
Da.
Svake srede smo mi imali predstave na večernjoj sceni, svake nedelje dečije predstave, imali smo 4 premijere u toku godine, tako da radimo kao da se ništa nije desilo. A nemamo zgradu, nemamo naš lični dom, kako bih rekla, ali eto, snalazimo se, prosto ne kukamo, ne osvrćemo se na ono pozadi, idemo napred i mislim da je to ono što nas i održava, da kažem, u životu. A problema danas u pozorištu koliko hoće.
Kažite bar neki problem.
Problem, pa ja ne znam odakle krenuti, a sve je koren problema su financije, naravno. I sada sa promjenom zakona, prosto smo i mi postali administrator i ne znam kako da to nekako... Mislim da je problem u stvari kada se zakone u stvari menjaju. Ja mislim da je najveći problem što kada se radi sad recimo kulturi, konkretno pozorištu, kada se ti zakoni menjaju, ja mislim da je greška što se u toj ekipi ljudi koji rade i na promjeni zakona i na menjanju i dali su amandmani, nebitno, ja mislim da je najveći problem što se ne konsultuju ljudi koji stvarno imaju velikog iskustva iz tog sveta, recimo sada koje konkretno se tiče pozorišta, da konsultuje nekog iz pozorišta. Jer ovo sa javnim nabavkama što su napravili, ja razumem i da se tu neka kontrola novca, protoka, mislim, kad god se kaže javna nabavka, uvek se misli na tu neku kontrolu novca koji prođe. Mislim, koji novac u pozorištu? Mislim, nem ga nema, em sad s ovim javnim nabavkama je stvarno teško funkcionisati. Vi morate da znate unapred, recimo, mislim, banalan primer, da li ćete za scenografiju da upotrebite, ne znam, 10 eksera ili 110, otkud ja znam koliko će biti potrebno. To su najveći, ja mislim, problemi trenutno kod nas, što se tih novosti i novina tiče.
Znači, dalje da ne idemo, da ne pričamo o...
Ovdje da pričamo o lepšim stvarima, o stvaranju u pozorištu.
Da, teško je stvarati pozorište u takvim uslovima. Svi su saglasni oko toga, ali svakako mora da se radi. Sada bitno je da postoji briga države, društva oko toga, odnosno da se brinu o tome. Kakva je briga u Vranju kada je u pitanju pozorište?
Mislite lično na lokalnom
Tako nivou. Je, da, na lokalnom nivou.
Pa znate, imamo podršku gde god da smo na koje vrata zakucali, podrška je postojala. E sada, evo sad, možda su nas malo poremetili ovi, da kažem, ove neprilike vremenske, nepogode, ove poplave koje su zadesile Srbiju, tako da je sad nekako sa pažnjom usmerena ovaj, na tu stranu i imat ćemo možda malo problem sada oko održavanja borenih pozorišnih dana što se finansija tiče, ali gledamo da se nekako uklopimo, da opet i, pošto smo i u ovom izmenjenom prostoru i scena nam je mala, opet će to biti nekog revijalnog tipa, ovaj, revijalnog karaktera, ovaj festival i ove godine, ali mislim da ćemo ovaj, imati gostovanje Ateljeja 212 Mizeri sa Anicom Dobrom i Svetozarom Svetkovićem i mislim da ćemo ovaj, da ćemo sa pozorištem integracije Miki Manojlović sa svojom predstavom Dok nas smrt ne razdvoji, to su nam neki ovaj, za sada favoriti, što bih ja rekla.
A da li ste saglasni sa ovim što je rekao Zoran Karajić, da postoji drugačiji odnos prema pozorištu van Beograda?
Ja mislim da ima i toga. Ovaj, ja ne znam, evo ja da navedem jedan primer ovde u Vranju. Kad god smo mi imali tako neka gostovanja, ovaj, sad da ne napominjem, unutar Srbije, neću sad imenovati pozorišta i kuće, uvek je bilo nekako interesovanje slabije. Kad se pomene neko pozorište iz Beograda, tu je prosto, znate, karte rasprodamo i pre nego da ovaj, on, ovaj, dođu, ovaj, dođe neka predstava iz Beograda. Tako što, ako vas dobro razumem, ono što je ovaj, konkretno tako vezano za, ovaj, za naš grad, za naše podneblje, imaju drugačiji odnos prema bilo čemu, a da nije iz Beograda, što se ove naše vranjske teritorije tiče. Ne znam, nemam neko iskustvo loše, ono kad smo gostovali u Beogradu, ne znam, bilo je i posvećeno, bilo je, nisam naišla na, na nešto što bi me navelo na neki negativizam, ne znam.
Da, Zoran Krajić je pričao o tome da kada su gostovali u Beogradu pre nekoliko godina sa nekoliko predstava, da beogradski mediji nisu preneli to. U tom smislu je govorio i da kada se spomene nešto što je vezano kao, na primjer, za promenu imena pozorišta, onda se automatski interesovanje povećava. Znači da na neki način, kao kada su skandali u pitanju, onda je to interesantno medijima, a kada je rad i kvalitet i borba za egzistenciju pozorišta, onda to na taj način nije.
Pa tu se apsolutno slažem. Znate, mi smo prosto postali takva nacija. Bavimo se, ukoliko je skandal veći, to je interesovanje veći. A zato ono, kad, da, složila bih se s tim što kažete da se ne proprati ovaj, televizijske ekipe, mislim, Beograd je pun bar tih televizije i svi bi mogli nešto da proprate negde. A naše posljednje to gostovanje u Beogradu, ja ne znam da li su iz RTS-a, zato što je Dragan Stojanović naš ovaj, tamo ovaj, urednik, pa su oni ovaj, bili napravili prilog, inače ne sjećam se neke druge televizije. To jeste Zoran je u pravu.
Da.
Ove s te strane. A, ali prosto ne znam koji je lek za to, zaista.
Da, izgleda.
Tako nekako sve više skandala, ne znam, to u nekom tako pravcu idemo.
Da, izgleda je to problem. Publike to u Vranju ima? Ili?
Nažalost, manje, sve manje. Mi, naša jedina nada je kada dođemo do te nove zgrade, makar da na taj način vratimo publiku, da ljudi ovaj, vide novu zgradu i da prosto tako počnemo da vraćamo i da se navike vraćaju, da se oni koji nisu imali da steknu tu naviku da dolaze, oni koji su se odvikli, jer ovde vrlo često kad pitaju ljudi ajde kad će pozorište, kako to ide, kao dođu oni u Dom vojske, ali to prosto nije taj doživljaj. Nije doživljaj pozorišta u toj sali. Ali eto šta da radimo, mi drugog prostora nemamo. Hvala, ja se uvek i zahvalim mislim ljudima koji su nas primili ove će, evo sad će krenuti treća godina, prosto ulazimo u treću godinu, mi smo ono ušli malte ne ajde za godinu dana dok se ne napravi, međutim to ne ide baš tako lako.
Nada je da zgrada bude gotova i da se pa na taj način...
To je jedino, jer ja verujem da će ono, makar i znati želje doći, da, makar da vide zgradu.
A zar to nije porazno?
Nažalost, da.
Šta, no, o čemu to govori po vama?
Pa ja ne znam, onda sve se podvodi ono pod pojam skupo se živi. Nama su, ako vam kažem da je ulaznica 200 dinara, da mi godinama ne menjamo cenu, ali eto i to je nekome možda mnogo da dođe i da pogleda nešto. Ne znam kako da to, pod koji pojam da podvedem. Zaista je ovo, ne znam kako da objasnim u stvari. Nije da nam je onaj kvalitet predstava loš. Napravili smo, evo mi smo skoro imali premijeru opštinskog deteta, to je jedno novo čitanje u režiji Ivana Vukovića, jedna odlična predstava, mi smo sa njom i prošli selekciju za festival Joakim Vujić, ali prosto ne znam, nema interesovanja. Neka apatija, ne znam kako bih to nazvala. Ali to nije samo problem kod nas. Znači, generalno i kad gostujemo negde pa pričam, uglavnom je ono, pozorišna publika u stalnom opadanju. A koji je uzrok, ja stvarno ne znam kako bih to mogla da...
Da, ostaje da se ozbiljno zaista ljudi stručni pozabave time.
Pa ja mislim da bi trebalo. Mislim da bi trebalo da se neki ljudi koji su iskusni prosto uključe u celu tu problematiku.
Radmila, hvala što ste pričali sa nama. Poštovani slušaoci, bila je ovo Radmila Đorđević, umetnički direktor Narodnog pozorišta Bora Stanković u Vranju. Yeah. 16:31, slušate Maske, posvećene pozorištu. Šekspir i Kostić u Varoši na Losackoj 1864. godine naslov je knjige koju je priredio Hadži Zoran Lazin, a promovisana je na ovogodišnjem Sterinom pozorju u okviru programa Dan knjige. Sa njim je razgovarala Mira Knežević.
Gospodine Lazin, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala.
Molila bih vas da kažete šta vas je ponukalo da napišete ovu knjigu koja je posvećena Seni Dušana Mihajlovića, rođen 1932. 2001. znamenitog srpskog šekspirologa.
Kako da vam kažem, ja sam ovu knjigu napravio još pre godinu dana, naivno verujući da će ona pokrenuti nešto što bi trebalo da bude na nivou dostojanstva i ovog rada i srpske kulture. Međutim, kako kod nas sve funkcioniše u sistemu kada bude biće, tako i ova knjiga se kiselila godinu dana. A moja namera je bila sasvim, po meni, i logična, da se dve najznačajnije institucije srpske kulture, znači Matica Srpska i Srpsko narodno pozorište, da imaju dovoljno vremena da se organizuju i da ovu veliku godišnicu, koja nije samo godišnica te dve institucije, nego pre svega velika godišnica srpske kulture, organizuju na pravi način. Nažalost, to se nije dogodilo. Knjigu sam priredio i ona je na moju veliku sreću izašla u aprilu ove godine, dakle, neposredno pred ovaj događaj, a da kažemo i slušalcima o čemu se radi. Zapravo, pre 150 godina u Novom Sadu, koji je tad bio maleni grad od nekih jedva 20.000 stanovnika, trojica srpskih intelektualaca na čelu sa Lazom Kostićem, tu je bio Jovan Andrejević Jolez i Giga Gečić, odlučila da obeleži 300 godina Šekspirovog rođenja. I pre 150 godina ta godišnjica nije, dakle, bila ni u tadašnjoj Evropi, a ni ovde, uopšte daleko planirana, organizovana na pravi način, nego u stvari je Laza, koji je, kako to neki kažu, njegovi savremici bio zaluđen Šekspirom, a to dobro znamo.
Da.
Znamo da je počeo da prevodi Romea i Juliju. Znamo da je kao mlad čovek imao te dodire sa evropskom kulturnom tradicijom preko Pešte i Beča i on je tada odlučio sa ovom dvojicom pomenutih da organizuje tu svetkovinu. Međutim, kako to obično biva u životu, nije to uvek onako baš kako mi to želimo, tako se to desilo i Lazi i onda je u dogovoru sa ljudima iz Matice odlučio da celu svetkovinu pomeri za nedelju dana i da se dva velika, u stvari, događaja, preseljenje Matice iz Pešte u Novi Sad i ova proslava 300 godišnjice Šekspirove da se u jedan dan. Hvala Bogu što je bilo tako. I oni su to uradili. Ono što je interesantno, da su on i Joles preveli prvu i drugu scenu iz Richarda III. Koja je izvedena. Giga Geršić je govorio o Šekspiru, Laza je napisao onu svoju čuvenu pesmu, epilog na Šekspirov Đurđevdan, i to je to. Dakle, kad sam odlučio da pravim knjigu, ja sam u stvari krenuo od jednog raritetnog primerka brošure koju je Laza te iste godine izdao i koja sadrži upravo ova tri teksta, znači prevod, njegovi Olesov, Giginu besedu Šekspiru i Lazinu pesmu. Ta brošura je apsolutni bibliotečki raritet, jer kako Laza nije imao novaca da plati njeno štampanje, ona je u stvari bila u gotovo celosti uništena, a Laza je uspio da izvuče nekoliko primeraka. Jedan primerak je poslao Šekspirovoj biblioteci u Stratfordu i to se sačuvalo, uz jednu čudesnu napomenu da je knjiga štampana na srpskom, a ne na ruskom jeziku, što je u stvari prva knjiga koja se u Velikoj Britaniji pojavila na srpskom jeziku. Drugi primjerak je Laza poklonio svom prijatelju Antoniju Hadžiću, koji je godinu dana kasnije, odnosno 65. režirao Lazinog Romea i Juliju, ali taj primjerak je nažalost izgoreo sa Dunđerskovim pozorištem. I treći primjerak koji je Lazo uspeo nekako da izvuče iz štamparije, poklonio je Miši Dimitrijeviću. Taj primjerak je na sreću sačuvan, jer je posle ubistva Miše Dimitrijevića 1991. godine Mišina supruga kompletnu biblioteku Miše Dimitrijevića poklonila matici. I praktično imamo dva sačuvana primjerka. Laza je u stvari izuzetno zaslužan ne samo zbog organizovanja te predstave, nego zapravo, kako to tvrdi Dušan Mihajlović i svi oni koji su na neki način doprineli da ova tema ostane za vječnost, to je činjenica da upravo ovde u našem Novom Sadu sve što je značajno u dosadašnjem izučavanju ostalo je ili se desilo u Novom Sadu. Ja sam zato i nabrajao da je praktično 8 godina posle Vinaverove smrti, dakle neke davne 1963. izašla čuvena knjiga koju, nadam se, svi poznajemo dobro, Zanosi i prkosi Laze Kostića. 20 godina posle te knjige naš izuzetni Kostićevac, profesor dr. Miodrag Radović, je napisao čuvenu knjigu Laza Kostić i svetska književnost, i zato sam ovu moju knjigu završio sa njegovim esejom Šekspir, Bog na pesničkom Olimpu. Odmah posle toga, zaklem samo godinu dana kasnije, naš veliki šekspirolog, pokojni Dušan Mihajlović, je napisao svoju disertaciju koja je izdata kao knjiga i koja se zove Šekspir i srpska drama u 19. veku. Dakle, to se sve dešavalo davnih godina, ali to je meni poslužilo kao velika inspiracija. Naravno, tu se ta cela priča ne završava i pokojni akademik Svetozar Petrović je 1986. napisao čuvenu studiju koja je na sreću sačuvana i objavljenom letopisu Matice Šekspir i doktor Laza Kostić. I konačno, Vujadin Milanović, jedan izuzetan čovek, je 99. godine napisao kapitalnu, po meni, knjigu koja na neki način zaokružuje celu ovu priču o Šekspiru i Kostiću. Knjiga koja se zove Laza Kostić, prevodilac i kritičar Šekspira. Tih praktično pet knjiga, kao i veličanstveno delo pokojnog Mladena Leskovca, koga ne spominjem namerno na kraju, ali kao čoveka koji je sve to zaokružio i koji je učinio pionirski posao da se objave najveći deo knjiga sabranih dela. Nažalost, evo i posle toliko godina, posle Kostićeve smrti, a i posle Leskovčeve, taj posao Matica Srpska, na žalost i na sramotu, nije završila. Ja ću to debelo podvlačiti. Što je to tako, to ne bi ulazio, ali to je zaista jedna velika tuga i sramota, jer Laza Kostić, uz Njegoša, je sigurno najveće ime naše literature, a pogotovo je značajno ovo što je predmet ove knjige. Dakle, ti počeci kod Srba, jer kako kaže Skerlić, ljubav prema pozorištu kod Srba je rasla sa ljubavlju prema Šekspiru. Laza je, na sreću ili na žalost, pošto je napisao, a napisao je relativno malo, mada to možda nama deluje ovako iz ove perspektive od 150 godina, mislim relativno malo o Šekspiru, ali sigurno da je on utemeljivač šekspirologije kod Srba. I sa ta četiri prevoda, dakle, samo Romea i Julije, Hamleta, Kralja Lira i Richarda III, od 37 Šekspirovih drama, on je počeo, odnosno on je bio kamen temeljac odomaćivanja Šekspira kod nas Srba.
Vi ste u knjizi objavili, dakle, sad ću tačno da pročitam, Rikard, je li tako?
Jeste, taj plakat, treći. Taj plakat je na sreću sačuvan, ali iz tog plakata se vidi zapravo taj veliki nemački uticaj koji je bio i na srpsku književnost i na srpsko pozorište, i zato se to zove Rikard, kralj Rikard III, a ne Richard III, kako je to kasnije došlo, ali velika je stvar što se to ipak desilo. I ja moram da podvučem još jednu činjenicu, mada o tome je pisao pokojni profesor Kovaček, predsednik Matice i dekan Akademije umetnosti. Taj kult, srpski kult Šekspira, u stvari počeo sa Kostićem. Ali on je kao jedna, kažem, zaraza, ali pozitivna, se nastavio, mada je do početka Prvog svetskog rata kod nas, konkretno u Srpskom narodnom pozorištu, Šekspir igran 7-8 puta, odnosno 7-8 naslova Šekspira. Međutim, Lazina uloga u tome je ogromna, jer on je upravo podstakao i, kako ja to u knjizi kažem, zarazio neke mlađe ljude od sebe da se bave prevodima Šekspira. U prvom redu Svetislava Stefanovića, koji je nastavio na Lazinom tragu i koji je isto izuzetno značajan. Ali pošto kod nas uvek za svaku veliku stvar, pogotovo u kulturi, trebaju ili pola veka ili nekih 100 godina, to se upravo desilo i kod nas, kad je tek 1963. 64. Šekspir kompletno preveden, i tu je ta zaista pionirska i čudesna uloga Dušana Mihajlovića i ljudi oko njega, Nedića, Klajna i ostalih, da je ta, u to vreme, dakle, ja smatram da je to zapravo kraj naše srpske i jugoslovenske kulturne politike, jer, ili vrhunac, a posle toga kraj, jer je tadašnja Jugoslavija prevođenjem svih 37 Šekspirovih drama i 154 soneta, koji su izašli za naše današnje vreme u neverovatnih dva izdanja sa po 30.000 primeraka, koja su odmah bila rasprodata. Eto, to je nešto što je fantastično, i tako se Šekspir počeo domaćivati i kod Srba i kod drugih naroda na ovim prostorima.
Ali opet rekao ste, nismo se mi dovoljno odužili ni Šekspiru ni Lazi Kostiću. Ova vaša knjiga je jedan pokušaj da se to učini. A promocije knjige?
Pa ja moram da budem srećan, kako da vam kažem, jer sam svestan i vremena i prilika i ljudi u vreme današnje. Ja sam vrlo srećan što je ova knjiga promovisana u biblioteci grada upravo na dan 150-godišnjice. Znači, ona je promovisana 12. maja ove godine. Vrlo sam zahvalan što je Sterino pozorište u svom pratećem programu ove godine prepoznalo tu dimenziju značaja i vrednosti i Šekspirovog dela i Branislava Nušića. I sami ste videli da je i naš poznati glumac Nebojša Dugalić u svojoj pristupnoj besedi se setio i, ovaj, da ne kažem, celu besedu, koja je po meni fantastična, posvetio upravo ovoj dvojici velikana, koji su debelo obeležili srpsko pozorište. Ja sam zbog toga srećan. Još jedna stvar koja me obradovala, da jedino u Novom Sadu kulturni centar, gospodin Kaćanski, znači glavni urednik filmskog programa, učinio da mladi Novosađani pre svega pogledaju jedan interesantan izbor i ciklus filmova na temu Šekspir na filmu, i mislim da je to sjajno, jer žalosno je da naši studenti dramaturgije, glume, režije, književnosti jako malo o tome znaju. A zato sam i u knjigu, između ostalog, uneo i čuveni esej koji je pre 150 godina napisao Viktor Igo, odnosno odlomke iz tog eseja, Mislim da tu knjigu treba obavezno pročitati za ukupno razumevanje Šekspirovog dela. Nažalost, ta knjiga je kod nas tek 2009. prevedena i to pre svega zahvaljujući sjajnom Kolji Mićeviću, a dotle ona je bila nepoznata, bar za one koji ne govore francuski. Šekspir je zaista kamen temeljac i književnosti i pozorišta i mislim da je velika stvar što se to dogodilo i što eto ljudi koje to zanima mogu da nađu tu knjigu, da pročitaju i da puno toga i nauče i saznaju.
Pored pomenutog, vi ste koristili i tekstove Predraga Palavestre, Miodraga Radovića, Viktora Igoa, to su doduše odlomci iz eseja, Luke Paljetka. Dakle, jedan veliki posao ste u stvari uložili u ovu knjigu.
Pa kako da vam kažem, meni su u stvari ta dva rariteta teksta, kao što sam rekao, 300 godišnica Šekspirova koju je pripremio Laza i ova druga knjiga Romeo i Julija, jedna ponuda za domaćivanje Šekspira koju je Laza, kažu, napisao isto te 1964. ali ona je tek objavljena 66. na 250. godišnicu Šekspirove smrti. Pa, evo, to je sada, tako da kažem, za prvu ruku urađeno. Nabrali ste tekstove, međutim, evo, mogu da vam otkrijem da će ova knjiga doživeti jedan, uslovno govoreći, nastavak. Jer kako kaže Goethe, Šekspiri nema kraja. Ja sam odlučio da nastavim ovo moje istraživanje koje već uveliko je gotovo, ali kad je Šekspir u pitanju nikad nije gotovo, upravo sa namerom da našoj javnosti na jedan, kažem, primeren i jednostavan način prikažem upravo te bisere Šekspirove umetnosti, a s druge strane opet sa akcentom na veze ovog velikana svetske književnosti i pozorišta i nas Srba. Mislim da toga ima puno. Dušan Mihajlović nam je to ostavio kao amanet. Nažalost, o tome se jako malo zna, evo, kao što u ostalom se dosta neorganizovano radi na obeležavanju stogodišnjice Prvog rata. Recimo, jedan podatak vezan za Šekspira. 1916. kad Srbija kao država nije postojala, kada je vojska i vlada bila na Krfu i na Solunskom frontu, Srbiju, državu koje tada nije bilo, na mapi Evrope su predstavljala dvojica intelektualaca, dvojica velikana, jedno je Nikola Velimirović, drugo je Pavle Popović. Oni su na velikom međunarodnom skupu u Londonu predstavljali Srbiju. I tada je Nikola Velimirović govorio, dakle besedio, nije čitao, ali hvala Bogu taj njegov nastup i esej je sačuvan. Zaista mislim da treba pročitati njegov tekst eseja Šekspir, sve čovek koji su naučnici, kulturni radnici, pisci celog sveta ocenili kao najbolji. O tome se jako malo ili gotovo ništa ne zna u Srbiji i eto, to će biti jedna od, kako da kažem, jedinica u mojej budućoj knjizi.
U svakom slučaju, našim slušalcima ostaje preporuka za vašu knjigu, ovu o kojoj govorimo, Šekspir i Kostić u Varoši Novosadskoj.
Hvala vam lepo.
A sad, jedan Šekspirov sonet.
Umornom od svega, u smrt mi se žuri, jer videh zaslužnog kako bedno prosi, i nitkova što se bogato kinđuri i odanost kako poniženja snosi. I zlatna odliči o pogrešnom vratu i savršenstva u blatnom beščašću i device silom predane razvratu i snagu straćenu nesposobnom vlašću. I umetnost kojoj moćnik uzde stavlja i zločince kako vladaju dobrotom i mračnjaštvo kako mudrošću upravlja i kako iskrenost brkaju s prostotom. Skrhan, spokojnoj smrti ću se dati. Od njene tek ljubav može sačuvati.
Zahvaljujemo gospodinu Miodragu Petroviću, članu drame Srpskog narodnog pozorišta.
A bila je ovo priča o knjizi Šekspir i Kostić u Varoši Novosadskoj 1864. godine, koju je priredio Hadži Zoran Lazin. Sa njim ste upravo čuli razgovor koji je vodila koleginica Mira Knešević. Poštovani slušalci, bile su ovo maske, bili su ovo kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Verica Gajević, Ivana Marković, Goran Ivković, Dejan Busančić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.